Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagbigay ng unang pasabi ang gobyernong Turnbull sa kung ano ang maaaring laman ng pampederal na budget sa taong 2017. Sinabi ni Tresurero Scott Morrison na ang kakayahang bumili ng bahay ay magiging unang focus, subalit hindi nagsabi ng anumang detalya o kumpirmasyon sa anumang pagbabago sa batas ng buwis. Samantala, hindi nagsayang ng panahon ang pamahalaan ng Victoria upang maghintay na kumilos ang Commonwealth sa pagsulong sa mahalagang bawas sa stamp duty para sa mga first home buyers. Narito sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Ang lalabas na pampederal na budget ay pagkakataon para sa gobyernong Turnbull na ayusin ang mga prioridad ng kanilang polisa. Nag-alok si Tresurero Scott Morrison ng kaunting tikim sa direksyon ng ekonomiya ng gobyerno. Sinabi niya sa Radio 2GB na makakasama sa budget ang pakete ng kakayahang bumili ng bahay na magkakaroon ng epekto sa mga bumibili at umuupa ng tirahan.
I'm as much concerned about someone who's on a low income struggling with their rent as I am with someone who I know wants to get into the home ownership market themselves. They're both important challenges for Australians.
Hindi tinukoy ng Tresurero ang anumang potensyal na pagbabago, subalit naging bukas siya sa pagpintas sa National Housing Affordability Agreement. Ito ay ang bilyon-bilyong dolyar na kasunduan sa pagitan ng pamahalaang RUD noong 2009 na nagbigay sa mga estado ng salapi upang magpatayo ng murang pabahay. Sinabi ni Ginoong Morrison sa Radio 2GB na hindi nakarating ang kasunduan na dapat sana'y nakakita ng 10%ong bawas sa bilang ng mga kabahayan na may mababang sweldo at dumadanas ng kahirapang umupa.
Over 30% of Australians actually live in homes that are rented, and when people are finding it hard to get into the housing market, that puts a lot more pressure on the rental market. And one of the key failings of that agreement I talked about before on the states, one of the outcomes we wanted to get from that was a reduction in the number of people on low incomes in rental stress. Now that's gone up.
Si Stephen Kukolas ay isang ekonomista sa ahensyang Market Economics. Sinabi niya na ang pinakamalaking pressure sa presyo ng bahay sa Australia ay ang kakulangan ng supply at nagrekomenda na ipagpatuloy ng gobyerno federal ang pagbabayad sa mga estado upang makapagtayo ng karagdagang kayang bayarang bahay. Samantala, isang pang-estadong gobyerno ang nagpapatupad ng kanilang sariling ideya sa pagharap sa problema ng kayang bayarang tirahan. Ipinahayag ng gobyerno ng Victoria na aalisin nila ang stamp duty para sa mga bibili ng bahay sa unang pagkakataon na may halagang hanggang 600,000 dolyar. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ito ay magbibigay ng malaking ginhawa para sa mga nagsisimula pa lamang sa buhay.
This can represent anywhere between a $15,000 saving and up to about $25,000 in savings. That's enough to furnish the house. That's enough to... Well, that could be a year's saving. It could be even more than that. It's a really simple, common sense way in which we can support more young couples into the housing market.
Sa kabila nito, sinabi ni Stephen Kukolas na mali ang ideya ng Victoria. Kapag mayroong kakulangan sa pabahay ayon sa kanya, ang pagbibigay sa mga mamimili ng bawas sa buwis ay makakadagdag lamang sa dami ng bibili sa palengke at magre-resulta sa lalong pagtaas ng presyo ng tirahan.
Policies of increased demand, be it a boosting to first home buyers grants, be it sort of tax concessions, which will only entice more people into the auction market and be bidding up house prices, is sort of the wrong thing at the wrong time, and in fact it does very, very little to help the people that it's designed to help. It's sort of a bit of a misguided policy that if you give first home buyers some money, a bigger cash handout, that they're going to be able to afford more. All it means is they're going to bid a higher price, and the people selling the house will probably yield a higher return.
Sumang-ayon si Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang problema ay ang kakulangan ng mga tirahan. Subalit inamin ng Punong Ministro na ang stamp duty na binabayaran ng gobyerno ng Estado para sa mga binibiling ari-arian ay may epektong patigilin ang pamumuhunan.
You need to free up zoning and planning to get more dwellings approved. You need to ensure that you have more dwellings zoned, particularly around transport infrastructure, you know, railway stations and so forth. So that it's really it is a supply side challenge overwhelmingly. I know there are issues about tax, and obviously stamp duty is a barrier to investment in housing, but the tax and stamp duty and other issues are very relevant, but the biggest issue is supply.
Sa darating na Mayo, ipapahayag ni Tresurero Scott Morrison ang budget para sa taong 2017 at 2018.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.